Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со вас Дениска и Маргарита Василева.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Воранджери Вој Воранг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден на сите наши слушатели. Денеска, на 4 февруари, роден дениот ден на Гоце Делчев, со вас ке биде Маргарита Василева. Еве што подготвивме за денес. Од настанете во Македонија, Министерството за здравство формираше работна група која ќе го истражува случајот извоз на мозоци за научни цели. Подетално по 15 минути. Од другите содржени во Велика Британија и поранешен принц и висока политичка фигура се повикани да одговорат на прашања за нивните минати врски со Джефри Епстин, додека во Норвешка кривичното судење во кое е вклучен синот на крунската принцеза се одвива под интензивен јавен надзор. А кон крајот, нашиот разговор со доктор Ицо Најдовски од Мелбурн ќе не потсети на некои од славните имиња во македонската народно-ослободителна историја, како и обидите на група македонци во Мелбурн да го вратат во угледна форма гробот на македонски од партизан и војсководител Илија Димовски Гоче во Македонија. А сега останете со нас, следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен Сузан Ли сигнализира дека вратата е се уште отворена за повторно обединување со Националната партија. Комисарот за расна дискриминација предупредува дека реториката за социјална кохезија го маскира расизмот. Британската полиција отвори истрага за врските на Питер Мендлсон со Епстин, а во крикетот Англија стави крај на владеењето на Австралија на светското првенство за испод 19. Слушајте не. Комесарот за расна дискриминација предупредува дека користењето на изразот социјална кохезија од страна на политичарите го подкопува напредокот кон хармонично општество. Гиритхаран Сивараман вели дека овој израз се користи како шифра за асимилација и за избегнување на разговорот за проблемот со расизмот, на кој, како што посочува, на австралиците им е тешко да зборуваат. Според Сивараман, луѓето кои укажуваат на расизмот често се напаѓаат повеќе отколку самите расисти. Премиерот Антони Албанезе го употребил терминот социјална кохезија повеќе од 35 пати во јавните говори по масакрот во Бондај во декември. Лидерката на опозицијата Сузан Ли го употребила терминот најмалку 24 пати откако ја презеде функцијата во мај минатата година. Млад американски рабин кој беше повреден додека им помагал на жртвите од нападот во Бондај е официјално одликуван. 20-годишниот рабин Лейбл Лазаров вчера доби клуч од општината Уейвели и доживотна дозвола за паркирање на плажата како признание за неговите постапки за време на пукањето на плажата Бондај на 14 декември. Господинот Лазаров помагал на прославата по повод Ханука кога започнало пукањето. Тој притрчал да му помогне на повредениот Скот Дейсон, користејќи ја собствената кошула за да го запре крварењето пред и самиот да биде застрелан во стомакот и колкот. Во нападот беа убиени 15 лица, меѓу кои и неговиот колега рабин Ели Шлангер. Говореки по церемонијата, господинот Лазаров упати пофалба за реакцијата на заедницата.
The unity and strength that the entire community and the entire city has shown has been incredible and it's amazing and it's something that and spreading acts of goodness and kindness and spreading light and doing good deeds and for those who have passed and in honor of those that should have a full recovery. It's truly an amazing thing to see and it's not something you see everywhere.
Градоначалникот на Уейвели вели дека одликувањето ја символизира благодарноста на општината. Полицијата на Нов Јужен Велс поднесе обвинение против 6 мажи и упати уште 145 наводни сторители до меѓународни агенции во врска со онлайн мрежа за материјали со сексуална злоупотреба на деца со сатанистички ритуалистички теми. Истрагата, позната како Strike Force Constantine, откри мрежа со седиште во Сиднеј, осомничена за поседување и дистрибуција на таков материјал преку меѓународно администрирана веб страница. 62-годишен маж беше уапсен по извршување на судски налог за претрес во Уолара, каде што полицијата заплени електронски уреди. На мажот му е одбиена кауција и денеска треба да се појави пред суд по повеќе обвиненија. Полицијата верува дека тоа е последниот осомничен од Нов Јужен Велс поврзан со меѓународната мрежа. Мајка од Западна Австралија вели дека испраќањето на незиниот 13-годишен син да плива за помош, откако нивното семејство било однесено во морето, била најтешката одлука во незиниот живот. Джон Аплби за ABC изјави дека таа и незините три деца управувале со кајак и веслале на даска во близина на Квиндалап, јужно од Перт, кога бурното море го превртило нивниот кајак и ги одвлекло подалеку од брегот. Без храна и вода, а условите се влошувале, таа го замолила својот син Остен Аплби да се обиде да стигне до копно. Остен пливал 4 часа пред конечно да стигне до брегот.
Just keep swimming. And then finally I just made it to shore and I hit the bottom of the beach and I just collapsed. And then after that I had to sprint 2 kilometers to go get to the phone.
Потоа биле известени службите за итни случај, а останатите членови од семејството подоцна биле спасени. Острите мерки промени и изголемени контроли во правните процеси поврзани со условите за изрекување казни и кауци додават милиарди долари на трошоците на даночните обврзници, бидејќи бројот на затвореници расте. Податоците од Комисијата за продуктивност покажуваат дека просечната дневна затворска популација во Австралија е на највисоко ниво во последните 8 години, со над 45.000 луѓе затворени секој ден во 2024-25 година, што е зголемување од 5,9%. Зголемувањето е поттикнато од повторени прекршоци, при што 44,5% од ослободените затвореници се враќаат во затвор во рок од 2 години, што е највисока стапка од 2019 година. Растечката затворска популација сега чини повеќе од 5 милиарди долари годишно, или околу 13,7 милиони долари дневно, што е зголемување од над 1,5 милиарди долари во изминатава деценија. Британската полиција отвори кривична истрага против Питер Менделсон поради наводно лошо однесување поврзано со неговите врски со Джефри Епстин. Metropolitan Police соопшти дека детективите ги прегледале извештаите што го исполниле прагот за целосна истрага, откако новообјавените досиеа на Епстин сугерираат дека Менделсон може би споделувал чувствителни информации за пазарот додека служел во владата пред околу 15 години. Лошо однесување во јавна функција носи потенцијална доживотна казна затвор, иако истрагата не значи дека ќе биде уапсен или обвинет. Среде последиците, Менделсон го напушта домот на Лордовите денес, според председателот на Лордовите, Майкл Форсайт. Владата исто така подготвува закон што би можел да му го одземе благороднишството, чекор што не е преземен повеќе од еден век. Американската војска соопшти дека соборила ирански дрон откако летал со голема брзина кон носач на авиони во Арабското море, нарекувајќи го пресретнувањето од брмбен потик за заштита на бродот и неговиот екипаж. Не се пријавени повредени или штети. Часови подоцна, Централната команда на САД соопшти дека бродови на Иранската револуционерна гарда и дрон исто така се приближиле до трговски брод под американско знаме во Ормуцкиот теснец пред да се оддалечат. Инциденти се случуваат во време кога САД и Иран водат прелиминарни разговори за нуклеарната програма на Техеран по неколку недели зголемени регионални тензии. Советникот на врховниот лидер на Иран, Али Шамкани, вели дека е можен договор.
The negotiations are only with America, and the subject is only the nuclear issue. An agreement about the nuclear issue is possible. Negotiations are possible if the atmosphere, language, and equipment for threats are not there. And the fair negotiation aimed at reaching mutual understanding takes place at the table.
Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека Русија го искористила енергетското примирје поддржано од САД за да складира муниција и да ја искористи за да започне голем напад. Украинските власти велат дека Русија лансирала 450 беспилотни летала и над 70 ракети во нападите во кои биле повредени најмалку 12 лица и биле погодени стамбени блокови и енергетска инфраструктура.
Сегодня був рекордний.
Today there was a record Russian strike, a heavy strike in terms of the use of ballistics, anti-record I would say. There were 28 cruise missiles as well as 43 different types of missiles which are aimed at the ballistic trajectory and can only be shot down by the Patriot systems. We believe that this Russian strike is really violating what was agreed by the American side and there should be consequences of this.
Температурите се движат околу минус 20 степени Целзиусови, а повеќе од 1000 стамбени згради во Киев и речиси 270.000 жители во вториот по големина град во Украина, Харков, остануваат без грејење. Москва и Киев се обвинуваат меѓусебно за неуспехот да се постигне мировен договор. Украина се спротивставува на барањата на Русија да ги отстапи преостанатите 20% од источниот регион Донецк, кој Москва не можеше да го освои од инвазијата во 2022 година. И од спортот, владењето на Австралија како шампиони на светското првенство до 19 години заврши со пораз од Англија во полуфиналето со 27 поени во Булавајо, Зимбабве. Австралијскиот капитен заврши непоразен со 100 поени, но беше надминат од неговиот противник Томас Риу, кој постигна убедливи 110 поени за да ја одведе Англија до победа во надпреварот со јуниорските Ashes во Queen Sports Club. Австралија беше во голема мера надиграна во поголемиот дел од надпреварот, но доцниот наплив предводен од пик накратко ги зголеми надежите за неверојатен камбек. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, 0,69 американски долари и 35,92 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,70 македонски денари, а еврото за 61,17 македонски денари. И прогнозата за утре за Перт сончево 34, Аделајд претежно сончево 32, во Мелбурн облачно 23, исто и во Хобарт облачно 19, Камбера облачно 36, а во Сиднеј претежно сончево 33 степени, Брисбен претежно сончево 31, Дарвин дожди и услови за можна бура 31, а во Алис Спрингс исто дожд и услови за можна бура 33. Тоа беа вестите на SBS, кои се достапни секој ден после нашите програми на веб и фейсбук страниците на програмата. Останете со нас и за најактуалните настани во Македонија. Ја следите програмата на SBS на Македонски, зова се Маргарита Василева. Во вести од Македонија, превозниците на транспортни возила и камиони се поблиску до решение. Европската комисија најавува третман за нив како за пилотите и машиновозачите. Министерството за здравство формираше работна група која ќе го истражува случајот извоз на мозоци за научни цели. Антикорупцијска отвори два предмети против колешката Цвета Ристовска. Сојузот на синдикати на Македонија најави блокади поради тоа што платите не се зголемени. Протести во неколку градови во Македонија поводе примената на законите и прописите за регистрирани возила со проектот Сигурен град. И смртни закани упатени кон новинарот Александар Видиновски. Подетално на овие и други теми со Милчо Јовановски.
Блокадите беа тргнати, ЕУ дипломатијата излегува во пресрет на транспортерите од Западен Балкан, но конечните решенија се разгледуваат. На состанокот на представниците на Европската комисија и министрите од регионот било истакнато и дека биометриската евиденција преку електронскиот систем за влез и излез од земјите Шенген зоната, наместо од почетокот од април, се одложува до септември оваа година. Се разгледува можноста транспортните превозници да бидат ставени во истата категорија на работници како пилотите и машиновозачите, порачале представниците на Европската комисија на онлайн состанокот со надлежните министри од Западен Балкан, чии превозници согласно новите правила за влез и за излез од ЕУ ќе беа соочени со ограничен престој во Шенген зоната. Европските представници потврдиле дека превозниците се прифатени како професионалци и најавиле целосна посветеност по изнаоѓање на трајно прифатливо решение, кое ќе биде во интерес на сите засегнати страни. Министерот за транспорт Александар Николовски, кој учествуваше на онлайн состанокот заедно со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков, истакнал дека во исчекување на трајно решение, Европската комисија треба реално да го идентификува проблемот со транспортниот сектор и набрзо што може да имплементира мерки кои ќе обезбедат непречена работа на транспортерите. Поради најавите ќе се формира работна група на експертско ниво, која следната недела треба да се состане и да ги материализира заклучоците од денешниот состанок, а представниците на Европската комисија најавиле дека комуникацијата меѓу сите засегнати страни ќе продолжи и натаму. Дополнително на состанокот било истакнато дека биометриската евиденција преку електронскиот систем за влез и за излез со земјите од Шенген зоната наместо од почетокот од април се одложува до септември ова година, а тоа на пресконференција го изјави и портпарол на Европската комисија Мариус Ламперт.
We know that the gradual rollout runs until April. But since we hear also about concerns regarding the coming summer, there's also even flexibility inbuilt for the summer period. So member states, if needed, can always prolong this gradual rollout period until September.
Министерството за здравство формираше работна група која ќе го истражува случајот извоз на мозоци од Македонија за научни цели. Министерот за здравство Азир Алију во ТВ интервју рече дека ќе се проверуваат сите информации и податоци за наводите поврзани со испраќање човечки мозоци од Македонија во САД. Ресорниот министер вели дека многу скоро ќе се знае што точно се случувало во периодот од две децении, од 1994-та до 2015-та, кога соработката со Универзитетот Колумбија прекинала. Од друга страна, за целите на проектот бил формиран и посебен етички комитет на медицинскиот факултет, рече за Телма професорот Алексеј Дума, кој тврди дека за сите пациенти имало дозвола за научна употреба на мозочни ткива и дека била вршена и психолошка обдукција на починатите. Дума и рече:
тој етички комитет ги анализираше по иста постапка, иста процедура како на американските етички комитети, кои беа меѓународни норми и стандарди, ги анализираше елементите од нивен интерес, од нивни аспект, од аспект на етиката и човековите права.
Случајот со извоз на ткива од мозоци за научни цели во Америка се обелодени од како излегува во јавноста документи поврзани со Джефри Епстин, кои ги објави Американското министерство за правда. Во едно од нив беше спомната соработката на неговата фондација со Универзитетот Колумбија, кој користел мозоци од увоз од како што стои малата балканска земја Македонија. Ефикатно судство не е можно без доволно ресурси, порача евро амбасадорот Михалис Рокас, кој потенцираше дека и во буџетот за 2025-та не беа возможени доволно финанси за правосудство од 0,3% од бруто домашниот производ, што е далеко од законските предвидени 0,8%. Граѓаните очекуваа независно и ефикатно судство, порача Рокас, и посочена оценката од последниот извештај на Европската комисија за Македонија.
North Macedonia's judicial system remains between some and a moderate level of preparation and has made no progress. This is a bureaucratic term. But in reality, this assessment reflects long-standing concerns related to political interference, limited financial autonomy, weaknesses in governance, and human resource constraints. These shortcomings directly affect both the independence and the efficiency of the judicial system.
Судскиот совет ќе истражува работата на сите судии во апелациониот суд. Одлуката доаѓа откако беше уоптен апелациониот судија Ѓоко Ристов, кај кој полицијата најде 350 000 евра за зидани во зид. Во моментов судски формираше и работна група која истражува работата на судијата Ристов во неколку предмети за кои добила анонимна представка. Дали работел незаконски, би требало да утврдат до крајот на неделава. Државната комисија за антикорупција отворила два предмети за нивната колешка антикорупционерката Цвета Ристова. Таа збор за предмети, од кои велниот треба се истражи дали се работи за судир на интереси, а другиот за фирма на синовите. Ристовска за медиумите потврди дека пријавила судир на интереси и барала иземање од понатамошно постапување во предметот кој се однесува на кампањата. А во врска со имотниот лист, односно непријавувањето на фирмата, таа за медиумите да објасни дека законот не ја обврзува да пријави имот или фирмина лица со кои е во сродство, но не живеат со неа. Преку безбеден град да вчера биле регистрирани 651 прекаршок, од кои 585 биле за пребрзо возење. Изречени се вкупно 58 забрани за управување на моторно возило. ОСВР Битола соопштија дека на 2 февруари при сообраќајна контрола на територијата на Битола затекнале тројца возачи како управуваат возила без положен возачки испит. Тие биле задржани во полицијата, а возилата им биле одземени. Против возачите ќе бидат поднесени пријави по член 297 од Кривичниот законник за безобзирно управување со моторно возило. Но ваквите преземања на полицијата предизвикаа блокада на магистралниот пат Битола-Охрид со запалено ѓубре, а потоа жители од битолската ромска населба Бајри слегува да протестираат пред судот и полицијата во Битола. Протестите настанаа откако полицијата на неколкумина им ги одзеде возилата, кога ги затекна дека возат без возачки дозволи. Сега тие бараат министерот за внатрешни работи Панче Дошковски да најде друг начин да добијат возачка дозвола без да полагаат возачки испит зашто се необразовани или да си даде оставка. Протести поради измените во законот за прекршоци имало и во кочанската населба Трајаново Трло. Поред објавата по кратката и тензична интервенција на пожарникарите и полицијата, огнот бил изгаснат, а собирот прекинат. Протести поради одземени возила избија и во Струмица, Прилеп и Штип. Сојузот на синдикати на Македонија ќе достави иницијатива до собранието за измени и дополнувања на законот за плати и други надоместоци на пратениците и на други избрани и именувани лица, најави од синдикатот. На 10 февруари се најавени блокади што ќе започнат пред собранието, а два дена подоцна ќе продолжат пред градата на Стопанската комора. За 17 февруари е планирана блокада на владата. Синдикалниот лидер Слободан Трендафилов за медиумите изјави:
да покажат, за да не овозможат зголемување дополнително на инфлацијата во Македонија со енормните нивни плати, да ги намалат нивните плати за 40% само со измена на оваа одредба во законот. Колку не го направат тоа, во среда, како што кажавме, ќе им собереме 10.000 подписи и ќе станеме овластен предлагач и ќе ги натераме тогаш да гласаат за или против. Ќе гласаат за себе или против работниците, или ќе гласаат за работниците, а против себе, имајќи во предвид дека подписите ќе бидат собрани за измени и дополнувања на два закони. Едниот од законите е Законот за плати и други надоместоци на пратениците во собранието и други избрани именувани лица во Македонија, како и Законот за минимална плата.
Од владата порачува дека се отворени за разговори, но инсистира на договор меѓу социјалните партнери. Министерот за економија и труд Бесар Абдурмиши изјави дека владата ќе поддржи секој предлог за зголемување на минималната плата, кој ќе произлезе од заеднички договор меѓу синдикатите и работодавачите. Дали и оваа година функционерските плати ќе се зголемат во март или ќе се замрзнат како лани, се уште нема одлука. Прво ќе се чекаат статистичките податоци, изјави министерот Абдурмиши на прес.
Во месец февруари ќе бидат извадени податоците од Државен завод за статистика, каде што ќе го гледаме како е ситуацијата и соодветно после тоа ќе постапуваме, стоиме на тој став дека немаме, од кога ние сме доаѓале, немаме донесено ниту една одлука, ниту нема да донесеме одлука каде што ќе се зголемат платите на функционерите.
Дружењето на новинари на Македонија најстро ги осудува сериозните онлайн напади, омаловажување и смртни закани упатени кон новинарот на канал 5 телевизија Александар Видиновски, по објавувањето на неговото видео на социјалните мрежи во кој укажува на непрописно паркирани возила на тротуарот пред објектот на амбасадата на Република Бугарија во Скопје. ЗНМ информира дека преку својот адвокатски тим му обезбедила правна помош на новинарот Видиновски и дека е поднесена пријава и до Министерството за внатрешни работи.
Милчо Јовановски извести од Македонија за 4 февруари. Извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници, а тоа се sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Во студиото на SBS Macedonian со вас денеска е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот. Од Лондон до Осло, институциите изградени врз традиција и јавна доверба се тестираат од барањата за транспарентност, одговорност и правда. Во Велика Британија и поранешен принц и висока политичка фигура се повикани да одговорат на прашања за нивните минати врски со Джефри Епстейн. Додека во Норвешка, кривичното судење во кое е вклучен синот на крунската премија принцеза се одвива под интензивен јавен надзор. Прилог на Есам Алгалиб за SBS News.
SBS?
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 SBS Radio.
Новите откритија од Министерството за правда на Соединетите Американски држави потикнуваат нови повици Андрю Маунтбатен Уинза да одговори на прашања за неговите врски со покојниот финансиер и осуден педофил Джефри Епстейн, вклучително и дали треба да сведочи пред Комитет на Конгресот на САД. Кралскиот коментатор Афуа Хейген вели дека најновиот материјал ги продлабочува загриженостите за обемот на таа врска. Не е прв пат Андрю да се појави во досиејата и, верувајте ми, не е ни последен, изјави Хейген. Мислам дека она што ни го кажуваат новите откритија е длабочината и ширината на врската што Андрю ја имал со Джефри Епстейн. Јасно е дека Епстейн бил многу вклучен и прифатен од семејството на Сера и Андрю и нивните две ќерки. Тој буквално бил прифатен од Андрю и од Сера Фергусон. Значи, овие досиеја ни ја покажуваат длабочината на нивната врска. Има повеќе слики од Андрю, некако над млада девојка на подот, многу, многу злокупна, изјави Хейген.
It's not the first time Andrew has appeared in the files, and trust me, it's not the last either. This is not going to be the last time. I think what the new revelations tell us is the depth and breadth of the relationship that Andrew had with Jeffrey Epstein. It's very clear that Epstein was very much, you know, involved and embraced into the family of Sarah and Andrew and their two daughters. You know, he was literally embraced by Andrew and by Sarah Ferguson as well. So these files show us the depth of their relationship. We've had more pictures, you know, the picture of Andrew sort of over a young girl on the floor, very, very sinister.
Andrew долго време негира дека сторил нешто лошо. Премиерот на Велика Британија Кија Стама вели дека Андрю треба да сведочи откако објавувањето вклучуваше е-пошта што сугерира дека контактот продолжил повеќе од две години по пресудата на Епстейн во 2008 година. Господјата Хейген вели дека појавувањето пред Конгресот на САД би го тестирало тврдењето на Андрю за невиност. Хейген вели Андрю долго време тврдеше дека ги негира сите обвинувања против него. Затоа, разговорот со обвинителите во Соединетите држави или разговорот со Конгресот на САД не треба да биде проблем за него. Не мислам дека ќе видиме момент кога Андрю ќе биде екстрадиран, бидејќи против него нема покренато кривични обвиненија. Владата на САД не му поднесе кривични обвиненија. И дури кога ќе имаме какви било кривични обвиненија, може да се случи екстрадиција. Затоа не мислам дека ќе го видиме тоа во моментов, но мислам дека дефинитивно е во најдобар интерес на Андрю Маунтбатен Уинза, ако е толку невин, колку што вели дека е, да се појави пред Конгресот на САД. Изјави Хейген.
I mean, Andrew has long maintained that he denies all the allegations against him. Therefore, talking to prosecutors in the United States or speaking to US Congress should not be a problem for him. I don't think we're going to see a point where Andrew is extradited, not yet, because there's no criminal charges laid against him. No criminal charges have been brought to him by the US government. And it's not until we have any criminal charges that an extradition can happen. So I don't think we'll see that at the moment, but I think it definitely is in Andrew Maunbatten Windsor's best interest, if he is as innocent as he says he is, to appear before US Congress.
Кралскиот биограф Андрю Лауни вели дека најновите откритија треба да предизвикаат формална проверка од страна на британските власти и обновени прашања за палатата. Постојат многу силни аргументи тој да биде истражен од страна на Metropolitan Police за трговија со луѓе, исто и од страна на Националната агенција за криминал за злоупотреба на јавна функција, вели Андрю Лауни. Дали тоа ќе се случи, едноставно тој вели не знае. Лани посочува дека FBI доставило досие во Metropolitan Police во 2022 година, но едноставно не знае што направиле со тоа досие со докази. Тој смета дека кралот треба да се изјасни за тоа што палатата знаела, кога и што направила во врска со тоа, а потоа што ќе преземат во врска со тоа сега. Лани додава дека ова ќе доведе до поголеми повици за одговорност и транспарентност.
There is a very strong case for him to be investigated by the Metropolitan Police for the sex trafficking and by the National Crime Agency for the misconduct in public office. Whether that will happen, I just don't know. I'm told the FBI passed a file to the Met in 2022, but we just don't know what they did with that file of evidence. I do think that the king needs to come clean about what the palace knew when, what they did about it then, what they're going to do about it now. I do think this is going to lead to greater calls for accountability and transparency.
New Scotland Yard вели дека ги разгледува најновите американски материјали за какви било понатамошни дејствија според законот на Велика Британија. Во Westminster, поранешниот лаборист Питер Мендлсон е под притисок да се повлече од House of Lords, домот на лордовите, откако документите сугерираат дека Епстин префрлил 75.000 долари на сметки поврзани со него. Мендлсон вели дека не се сеќава дека ги примил парите, ја напуштил лабористичката партија и дека е повикан од премиерот Кија Стама да се откаже и од своето доживотно место во парламентот. Во меѓувреме, во Норвешка, Мариус Борг Хојби, син на кронисаната принцеза Мете Марит, се соочува со десетици обвиненија, вклучувајќи силување, семејно насилство и прекршоци поврзани со дрога. Неговите адвокати велат дека тој ги негира најсериозните обвинувања. Случајот се одвива заедно со обновената проверка на минатиот контакт на Мете Марит со Епстин. Кралското семејство потврдува дека таа го запознала на почетокот на 2010-тите и позајмила имот во Флорида во 2013 година, а од тогаш се има извинето. Студентот Густав Онархајм, кој пред палатата коментираше, вели дека преклопувањето на сите овие приказни било тешко за прифаќање.
I like the king, but with the Hayby and the new released Epstein files and you know Mette Marit coming up and it's just so much to think about. Really looking forward to get the results in court.
Адвокатот Пал Беренз е сигурен дека влијанието врз монархијата ќе потрае.
Now, I feel now that it's a case like this, very serious case, very serious criminal case. And other, I think, parts of the royal family that's not very good will affect the royal family in time. I'm quite sure about that.
Судењето е закажано да трае до средината на март, а се очекува Хојби да сведочи оваа недела. И во Соединетите Американски држави, председателот Доналд Трамп му возврати на комичарот и водител на ток-шоу Тревор Ноа поради шегата што го поврза со Джефри Епстин на Грами наградите во 2026 година, користејќи појава во Белата куќа за да ги отфрли и тврденијата и церемонијата на доделување награди.
I'm all for it. You know, we've already given 50,000 pages. You do know that. Unfortunately, like with the Kennedy situation, with the Martin Luther King situation, not to put Jeffrey Epstein in the same category, but no matter what we give, it's never enough. You know, with Kennedy, we gave everything and it wasn't enough. With Martin Luther King, we gave everything and it's never enough. We've already given, I believe the number is 50,000 pages. 50,000 pages.
Коментарите доаѓаат од како во досијејата на Епстин се споменуваат господинот Трамп и други јавни личности. Председателот негираше какво било знаење за злосторствата на Епстин, велики дека многу од споменувањата рефлектираат медиумски извештаи, а не нови обвинувања. Има уште еден председател на САД именуван во досијејата на Епстин, Бил Клинтон, како и неговата сопруга, поранешна прва дама и поранешна државна секретарка Хилари Клинтон. Републиканскиот председавач на комисија на представничкиот дом ја отфрли понудата на поранешниот председател да даде транскрипт од интервју за неговото пријателство со Епстин, со што се дојде поблиску до потенцијално гласање за непочитување на Конгресот против Бил и Хилари Клинтон. Господинот Клинтон, кој имал документирана поврзаност со Епстин кон крајот на 1990-тите и почетокот на 2000-тите, не е обвинет за кривично дело. Преку портпарол, Хилари Клинтон изјави дека не се сеќава дека некогаш разговарала со Епстин. Се очекува целиот представнички дом да ги разгледа кривичните обвиненија за непочитување на судот оваа недела, кои би можеле да доведат до парични казни или затвор доколку бидат одобрени.
SBS Radio.
Денеска е 4. февруари, роден ден на еден од најголемите македонски херои, Гоце Делчев, кој инспирирал и се уште инспирира многу луѓе со своите погледи, особено со мислата «Светот го гледам» како поле за културен надпревар. За него се напишани многу песни, а многу македонци го носат неговото име. Меѓу нив е и друг херој, Илија Димовски, Гоче. Група македонски активисти од Мелбурн, заедно со нашиот денешен гостин, историчарот доктор Ицо Најдовски, собра средства за обнова на спомникот на Илија Димовски Македонски гоче во Македонија, кој беше недоволно одржуван и во лоша состојба. Но пред да слушнеме повеќе за овој херој од доктор Најдовски, да слушнеме уште малку од песната «Војвода» за Гоце Делчев во изведба на Јанко Узунов. Нашиот разговор со историчарот доктор Ицо Најдовски од Мелбурн ќе не подсети на некои од славните имиња во македонската народно-ослободителна историја, како и обидите на група македонци во Мелбурн и неколку македонски општини, всушност низ Австралија, да го вратат во угледна форма гробот на македонскиот партизан и војсководител Илија Димовски Гоче во Македонија. Доктор Најдовски образложува за работата на Гоче и македонското национално прашање, како и за неговото организирање на македонскиот народ во потрага по слободна на татковина и човекови права. Доктор Најдовски го истакнува силното и слободно дејствување на Илија Димовски во егејскиот дел на Македонија со своите бригади Кара Орман, Гоце Делчев и Никола Карев, кои придонесува кон ослободувањето на повеќе македонски градови и села во Втората светска војна. Докторицо Најдовски, ви благодарам на времето. Вие од секојаш се трудите да ја запознаете македонската јавност со разните аспекти од македонската историја. Во денешниот случај за кој ќе разговарате, поточно за борбата на македонците, односно за првата македонска егејска ударна бригада. Од каде потекна интересот за покренување на споменик во чест на Илија Димовски Гоче?
Добар ден, Маргарита, добар ден на слушателите. Благодарам на прашањето. Мошне значајно прашање и мошне значајна личност во историјата на македонскиот народ е Илија Димовски Гоче од Статица, Костур, Егејска Македонија. Имено, мојот интерес за овој македонски револуционер е од неговите постигнувања, значајни дела, но кои во изминатите 60-70 години беа негирани и односно беа така држени во тајност. Инаку Илија Димовски Гоче е партизан на македонските партизани од егејскиот дел на Македонија. Присилно е земен да се бори против италијаните во грчката војска 1940 година. Потоа доброволно оди 41 година против германските фашисти и бугарските фашисти во Егејска Македонија. До ослободувањето, протерувањето на фашистите 44 година. Тука настануваат и проблемите со грчката комунистичка партија во егејскиот дел на Македонија, каде што Илија Димовски Гоче го наслутил нивното залагање, односно нивната цел. Ја забележал, ја видел дека за македонците нема да има слободна територија, нема да има македонски јазик, македонска црква, нема да има права македонците во рамките на новата Грција тогаш 44-та година. Инаку, интересно е да кажам дека Илија Димовски Гоче е роден 1905 година во селото Статица во Костур, а пак Гоче прекарот му е по нашиот револуционер Гоце Делчев во егејскиот дел и во некои делови кај Струмица. Имињата Гоце или Ицо ги викаат Ичо или Гоче. Затоа и оттаму доаѓа и името Илија Димовски Гоче. Така е познат меѓу партизаните во егејскиот дел на Македонија. Прво уште 2-3 збора да кажам тука дека Илија Димовски Гоче се занимава со македонското национално прашање уште од раните негови години, бил затворен, интерниран во грчките затвори уште во 30-тите години, но најзаслужен е од македонците во егејскиот дел на Македонија за организирање на македонскиот народ за своја слободна татковина, за свој мајчин македонски јазик и за сите човекови права како и останатите народи во светот.
Доктор Најдовски, дали ќе можете да наброите некои од акциите, војните акции во кои учествуваше Гоче?
Па видете, Илија Димовски Гоче, можна значајно е да кажам дека се спротиставил на грчкиот секретар на Комунистичката партија на Грција на еден состанок уште 45-та година. Тој рекол дека се бори за ослободување, парафразирам сега, за се борам јас за ослободување, обединување на Македонија и македонскиот народ. Ако е потребно, вели Илија Димовски Гоче, им кажува на секретарот на грците, на комунистичката партија на Грција. Ако е потребно, јас ќе се борам и против Сталин. Ова го кажал Илија Димовски Гоче, овие се големи зборови, овие се зборови кои ги пронајдов и во грчката историја, запишани се, меѓутоа се чуваат некаде, како што реков, во тајност, а зошто ќе откриеме малку подоцна за 2-3 минути. Од активностите на Илија Димовски Гоче можеме да ги отделиме следните, дека тој действува силно и слободно во егејскиот дел на Македонија со своите бригади кои се викаат Кара Орман, Гоце Делчев и Никола Карев. Тој се одделува од грчката комунистичка партија, од движењето на ЕЛАС или ЕАМ, затоа што ги наслутил, ги видел работите како стојат 44-та година, се одделил уште 44-та година, заминал и преку границата, тогаш немало и граница, меѓутоа заминал во преспанскиот дел на Македонија, каде што се приклучил на Македонската народно-ословителна војна или борците од народно-ословителната војна на Македонија. Потоа повторно се враќа назад и учествува во 1944 година во ослободувањето на Битола. Тој со својата бригада влегува во Битола, на 4 ноември се ја ослободуваат Битола. Се враќаат назад некаде кај селото Велушина и Драгош. На 18 ноември Илија Димовски Гоче со подкрепа на Михаил Апостолски и Кузман Јосифовски Питу, Наум Пејов и многу други познати македонски партизани ја формираат првата македонска егејска ударна бригада која бројала 2500 борци и етнички македонци. Тие биле на голема и силна војска во тоа време, 2500, а пак до вербата сите тие имале во командантот Илија Димовски Гоче. Понатаму да кажам, Маргарита, дека значајноста од активностите на Илија Димовски Гоче и на првата македонска егејска ударна бригада е значајно да одбележиме дека беа испратени тие со заеднички договор со македонската ослободителна борба, односно тогаш начело на македонската војска беше Михаил Апостолски. Договорот беше да се испрати егејската бригада во западниот дел на Македонија. Со тие 2500 партизани Илија Димовски Гоче се вклучи во ослободувањето на Тетово и се ослободи Тетово, потоа надолу се слегуваше, се ослободи Гостивар, го ослободија, па Кичево, па Дебар и Струга и повторно се префрле Илија Димовски во егејскиот дел на Македонија, односно кај планината Вичо и Грамос, па што се и познати.
Да.
Да, повели, Марга.
Како биле вооружувани бригадите на Димовски?
Повелите како и сите партизани во тој период, тие се снабдувале со грабнување, со отуѓување на оружје, на германското, на бугарското оружје, со заробување на непријателското оружје и така биле наоружувани. Инаку немало од каде да се наоружуваат ниту партизаните во Егејска Македонија, ниту во Вардарска, ниту во Пиринска Македонија. Тие тоа успешно го правеле со напади на непријателите и одземање на нивните топови и митролези, пушкомитролези и така натаму во почетните години. Потоа на крајот од војната нормално се зголемува и помошта и од другите светски сили, но македонското прашање, како што кажува и самиот Илија Димовски Гоче, во Егејска Македонија останало затворено и Англија, односно Британија и Америка стојат зад кралската влада на Грција, која се формира 44-та година, на што е голем непријател Илија Димовски Гоче. И затоа уште еднаш тој се враќа на планината Грамос и Вичо и ги водат борбите. Герилска војна водеше Илија Димовски Гоче, знаејќи го резултатот. Меѓутоа и Черчил во тоа време се побунил за Илија Димовски Гоче, дека треба да се привлече, односно да се измами тој човек кој држи околу над 30.000 подкрепители во егејскиот дел на Македонија, а ние знаеме дека околу 30.000 војници учествувале во егејскиот дел на Македонија, етнички македонци од 30 до 50.000, што е голем бројот. На плановите на големите сили се спротивил Илија Димовски Гоче, против него биле и Советскиот сојуз и Сталин, но тој бил решен, решителен бил да оди до конечно ослободување, како што го кажа тоа во при крајот на Втората светска војна, дека ќе се бори тој за ослободување, обединување на македонскиот народ, ако треба ќе се бори против Сталин. Така и дојде 48 година со Инфобирото, границите Југославија ги затворија со егејскиот дел на Македонија, се најдоа во една тешка состојба борците, македонските партизани, кои беа напаѓани и од монархофашистичките грчки војски, но мораме да кажеме, да откриеме дека првите напалм бомби во светот беше од Америка и Британија. Тие употребија напалм бомби, тука немаше милост. Затоа и македонците беа тешко поразени во таја така наречена граѓанска војна, која што за мене е ослободување на македонскиот народ од долгогодишното робство, грчко робство и пред тоа нормално турско робство. Но, меѓутоа, интересите на големите сили се сосема други и македонското востание во егејскиот дел на Македонија е загушено.
Тоа беше историчарот од Мелбурн, доктор Ицо Најдовски, кој со децении посветено работи на истражувања за личности и настани во македонската историја. Доктор Најдовски е автор на неколку книги и води информативна програма на радиото Трети пат Зед доброволно. Овој разговор ја рефлектира македонската перспектива, додека грчките и бугарските историчари имат свои различни верзии за историските настани што ги дискутира нашиот гостин. Според бугарските историчари, на пример, Гоце Делчев е бугарин, што е се уште е пречка во работата на меѓувладината историска комисија и е еден од условите за укинување на бугарското вето за влезот на Македонија во Европската унија. Часот по историја со историчарот од Мелбурн докторица Најдовски продолжува и во утрешната програма. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Сезен Ли сигнализира дека вратата е се уште отворена за повторно обединување со Националната партија. Комесарот за расна дискриминација предупредува дека реториката за социјална кохезија го маскира расизмот. Британската полиција отвори истрага за врските на Питер Мендлсон со Епстин и во крикетот Англија стави крај на владеењето на Австралија на светското првенство во крикет за испод 19. И тоа се за денес од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната програма е утре во 12, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian, Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.